chwale mutale mefaswaniso savuma shumi ya mabeli kazetalo. Jesu uzuha kwa bafu, wapila kuyakuile. Litabaze lifumano mabibele yeke nile, buka ya Mateo, kaohanyo ya 27 kuzafa timana ya 33, kuisafa kaohanyo ya 28, timana ya 20. Majuda babula ya Jesu, wamukokote la fasifa pahano sakota, mi ashwa. Mamulaho wa mazazi ya malalu, mulimu amuzusa kwa bafu. Mulimu afa Jesu mata akutulalifu, miha anakushwa hapi nikamota. Chwale batu kaofela vae ponela fokuswe ukuli Jesu kimwa na mulimu. Jesu alikuwa luti wa bahai, nifiluebule na kaofela kwali halimu nilifasi. Amu ye chwale kwa batu wa machaba kaofela, mubalute kubaba luti wa baka, mubakolo beze, kalivizo landate nilamwana, nila moya oke nile. Mimubalute kumamela zeni milae zikaofela. Hailina muzibekuli nitaba nimina kama zazi kaofela, mane kuisa kuma felelezo alifasi. Jesu unanimata akutula satani, sivika palifu. Ufabu pilo bobu safeli kubawa baba lumela kuyena nikumulatelela. Jesu ulula ezikuli, lulute babangwi linzu lelike nilele.